Fiber Operator.
Dakle, došli smo konačno i do tog momenta da Alma diktira šta ćemo, kako ćemo, koliko ćemo i zbog čega ćemo pričati. Što znači da, za sve vas koji nas možda malo bolje poznajete, pričamo o Star Warsu.
Tako? Da, pričamo o Star Warsu, ali moram da priznam da ovog puta to nije bila moja želja, ideja, inicijativa.
Nego?
Čini mi se da si baš teo da mi udovoljiš.
Ja sam htio da ti udovoljim i rekao sam, ok, evo, izvoli, pričat ćemo o Star Warsu, ali onako kako ja mislim da treba se priča, a to je...
Ja se slažem s tim, pričamo hajde da objasnimo, o najboljem filmu.
Da, tako je, hajde da objasnimo koji je to najbolji film u serijalu Star Wars i što je možda još važnije, zbog čega je najbolji.
Hajde, da probamo
po naše mišljenje.
Da probamo to u 20 minuta.
U 20 minuta, ja mislim da će biti sasvim dovoljno. Dakle, danas pričamo o epizodi Star Wars sage koja se zove The Empire Strikes Back ili Imperij uzvraća udarac, 80. godina.
Da, to je drugi nastavak ako gledate onako kako su
kako
izlazili.
Kako su snimani, tako
a
je,
peti,
da.
Ako je to ako kronologija.
Po, da, kronologiji. Ja nisam neki veliki poklonik kronologije, stoga je ovo za mene uvek drugi deo Star Warsa. I sa tim filmom se dogodilo nešto fascinantno. Dakle, 80.
Čekaj,
godine...
Čekaj, izvini, moram te prekinuti. Da li si gledao u bioskopu?
Ne.
Došli smo do nekog filma koji ti nisi gledao u bioskopu.
Da, zato što sam imao 4 godine. Bilo mi malo čudno da me odvedu da gledam taj film. Ali, ne, nisam ga gledao u bioskopu. Gledao sam ga dosta kasnije i postoje dva filma u mom životu koja sam gledao mnogo kasnije nego što je to bilo vreme da se gleda. Tipa, za IT ja sam bio taman kad je trebalo, kad sam imao, ne znam, bio sam treće osnovne, nisam ga pogledao u bioskopu na vreme i onda sam ga pogledao sa 20, recimo, 6 godina.
Dobro.
Prvi put. A Imperij uzvraća udarac sam pogledao kad sam imao nekih 15 godina, prvi put, na nekom video rekorderu ili već nešto, sa neke trake. I naravno, bilo je to vreme bez interneta, bilo je to vreme kad nije imao ko da ti spojluje sve što treba ti spojluje, da. I ja sam bio potpuno oduševljen i iznenađen. Jer sam posle toga nešto gledao, ne, izvini, gledao sam prvi deo i gledao sam treći, ali drugi mi je falio. Kad sam bio klinac, od 15 godina sam baš pogledao drugi i kao, wow.
Zašto ovo nisam gledao?
Da, prvo mi je nedostajalo da bi shvatio do kraja, pa je to bilo malo zeznuto, ali sam pogledao film kao, eto, mnogo kasnije i shvatio da on da se izdvaja ne samo po priči, ne iz ostatka, ali po svemu onome što se događa, po načinu na koji je snimljen, po načinu na koji je odglumljen, on se izdvaja iz svega ostalog.
I zapravo je on najsadržajniji, najviše tih ključnih tačaka sadrži da bi ti uopšte mogao da razumeš tu priču.
Jest, istina je, i sad ćemo malo da prođemo kroz neke zanimljivosti u vezi sa ovim filmom, da biste razumeli koliko on u stvari kompleksan.
Yes.
Dakle, to je onaj deo, za sve vas koji ne znate, u kom Luke saznaje da je Darth Vader njegov otac, tako?
Da, u kom Leia otkriva da je zaljubljena u Han Sola.
Han Sola, a ne u rođenog brata.
Tako je.
I događaju se još neke vrlo, vrlo zanimljive stvari koje će dovesti do ključnog razrešenja kasnije u trećem delu, tako?
Ja mislim da je to najcitiraniji deo.
A možda i najcitiraniji, da. Pa dobro, Luke, I'm your father je, kako ti kažem...
There is no try.
Da. U stvari je Yoda je imao tu ključnu ulogu zahvaljujući drugom delu Star Warsa, mi smo zavoljeli Yoda onako kakav jeste,
da.
I tu smo ga u stvari najbolje upoznali, ali ajde da krenemo po nekim zanimljivostima u vezi sa Star Warsom. Dakle, ja ću početi s ovim prvim koji si ti, dakle, Alma je pripremila sve ovo što ćemo danas da vam ispričamo. Snimci u kojima Luke koristi svoje Jedi moći da dohvati svetlosnu sablju, dakle, da mu doleti iz daljine, postignuti su tako što je Mark Hamill bacao sablju, a zatim su film puštali unazad, što je dosta retardirano, ali funkcioniš u tom filmu. Čim se ni ne vidi tako strašno.
Ne, pa u stvari, juče me moj životni sapatnik pitao kao u kom ćemo filmu ti ja danas razgovarati. Kad
pa
sam
si priznala da je to, da.
Rekao je, čekaj, nemoj da gledaš, donosim u 4K.
A, bravo. Ti se bar spremila kako treba.
Milioniti put smo to gledali. I pošto sam paralelno tražila i ove trivije, i onda sam obraćala pažnju baš na te stvari. Da, znaš, kad gledaš to u 4K, za koji film nije ni sniman, onda
da.
Malo vidiš te stvari.
Je, vidiš. Ba, dobro, da.
Ali ne treba ga gledati u 4K.
Mislim, baš zbog toga.
Trebamo
malo te zrnaste strukture
to.
Stari bioskop, ono platno, naborano i te fore. Da, naravno, apsolutno.
Kako bi izbjegao deljenje love koje je zaradio ovaj film, George Lucas je odlučio da ne koristi veliki filmski studio za finansiranje ovog filma. Umjesto toga sam je finansirao produkciju od 18 miliona dolara koristeći kombinaciju profita od Ratova zvezda epizoda 4, dakle Nova nada iz 77. i bankarskog kredita. Iako je potez bio rizičan, isplatio se višestruko i Lucas je povratio svoje ulaganje u roku od 3 mjeseca od premijere filma. Zatim je pokazao zahvalnost daleko iznad hollywoodskih standarda, tako što je podelio profit sa svojim zaposlenima.
Da,
dakle,
to je, da, da.
Gotovo 5 miliona dolara.
Dobro, Lucasa jako lako kritikovati iz različitih kreativnih razloga, ali on jeste bio fair kada se snimao taj drugi deo. I to je jedna stvar, a druga stvar je da je on je jako dobro znao da će taj film uspjeti. Ako se setiš kako je prošao prvi deo je bio potpuno otkrovenje, dakle svemirska opera koja je donela brdo para i njemu i svima ostalima, i znao je, prošlo je 3 godine do sljedećeg filma.
Ljudi su bili željni toga.
Ljudi su bili željni su bili da vide, da čuju i osjete šta se u stvari dalje događalo sa tim junacima.
Umeđu vremenu su se vezali za likove.
Tako je.
Merč je bio odličan.
Apsolutno. Dakle, to je jedan od prvih filmova koji je izbacio sve to, kombinaciju, kao danas kada se prave filmovi, veliki blockbusteri, pa ih prati sve što treba da ih prati. E, taj prvi deo je uspeo da zabetonira, zacementira način na koji se to radi.
George
I naravno da je drugi uspeo.
Da, George Lucas je u stvari u temelju ono što danas Disney radi.
Tako je, da, bukvalno, da. To. Besomučno i bezobrazno, ali da, on je to radio u mnogo manjim gabaritima, no vrlo uspešno. Mark Hamill je morao da udara glavom 16 puta plafon u pećini Jodinoj, pre nego što je reditelj Irwin Kershner bio zadovoljan scenom. Inače, ovaj reditelj poznat po tome da je perfekcionista i mladi glumac, očigledno ni mogu da zadovolji njegove, kao, što znači, kako izgleda idealno udaranje glavom u pećinu, znaš. Hajde još jednom. A možda mu očekiš, i na živce malo, pa ga je terao da ponavlja.
Moguće. Inače, George Lucas je bio toliko impresioniran izvođenjem Franka Oza kao Jode, da je potrošio $1000 na marketinšku kampanju kako bi mu obezbedio nominaciju za Oscara za najboljeg sporednog glumca, međutim, to nije bilo
nije moglo. Da.
Mislim, Lutka nije mogla da dobije.
Ni danas ne bi moglo, ali nema veze.
To je inače lik koji je radio i Mapite.
Tako je, Oz je bukvalno, idejni genije.
Da.
Iza Mapeta. Tokom snimanja na lokaciji u Norveškoj, snažna snežna oluja pogodila je hotel gde su bili smešteni glumci i ekipa. To bi obično zaustavilo snimanje. Reditelj Kershner smatrao da su ti uslovi odlična prilika da snimi scenu koju Luka guta sneg nakon beksa iz pećine Vampa. To je postigao tako što je poslao Marka Hamila napolje na hladnoću, dok su oni snimatelji ostali unutra i snimali iz predvorja hotela, što također govori da je ovaj reditelj malo imao potrebu da drnda glumca Marka Hamila.
Da.
Ovaj se smrzo bukvalno tamo, dupe mu se smrzlo, ali scene u kojima on, mislim, to otvara u stvari film, ako se dobro sveća.
Dakle,
ta snežna uloja i sve ostalo, ti vidiš da to nije snimano u studiju i vidiš da je hladno do neba i po njegove faci se vidi, po pogledu i po svemu, da se sprzava.
Da, a Han Solo imao, čini mi se, previše tanak kostim, pa ga zato nisu puštali napolje. Nije uopšte bilo planirano da on izađe na sneg.
Jeste.
Ajde, vratit ću se opet na Hana Sola, ali malo toplije predele. Dakle, onog momenta kada je trebao da bude, da to nazovemo tako, zamrznut, princeza Leia kaže volim te, i u originalnom scenariju Han Solo je trebalo da kaže samo zapamti to, Leia, jer se vraćam. Ali u vreme snimanja te scene Harrison Ford nije bio potpuno siguran da želi da se vrati za treći deo trilogije.
Što mi se znao, da.
Da. I postoji legenda da je njegova rečenica znam bila zapravo improvizacija.
Tako je, da.
Knjiga Alan Arnolda Once Upon a Galaxy, A Journal of the Making of the Empire Strikes Back uključuje transkripciju razgovora između Forda i reditelja Irvina Kershnera u kojem je Ford predložio zapravo tu rečenicu.
A u stvari, to je jedno od tih veoma citiranih fora, volim te, znam.
Da.
Znaš, to je tako frajerski i džiberski uradio.
Ja.
I to tako dobro funkcioniše i u stvari ga karakteriše kao lika kakvog ga znamo. Dakle, Han Solo je Han Solo zbog te rečenice, između ostalog. Imao različitih dobrih nastupa, ali on je taj bezobrazni frajer zahvaljujući toj rečenici i mi ga cijelog života gledamo kao takvog. Neverovatno, šta je jedna mala rečica samo uradila za njega.
I to ne samo u svim filmovima ga gledam kao takvog.
Kasnije, naravno, pa ne možeš više ni da izbaciš to iz njega. Dakle, on je malo bezobrazni. Mislim, kao posle voliš 1000 nekih likova koji su građeni bukvalno na njemu, da su na granici da li su pozitivni ili negativni, uvek naginju na pozitivnu stranu na kraju, to je...
Ovo ti je to malo simpatično.
Han Solo je talon za te stvari, jel?
Da.
Da bi se čuvao dramatično otvaranje filmova Ratova zvezda, George Lucas je insistirao na premeštenju svih, dakle, ono, Kajrona, jel, aha, na kraj filma. Međutim, iako su Savez pisaca i reditelja nevoljno to dozvolili u četvrtoj epizodi, dakle Nova nada iz 77. jer se nije očekivalo da će taj film biti uspešan, nisu bili oduševljeni nastavkom te prakse u ovom filmu i ja to mogu da razumem. Lucas je naravno prvo su pokušali povuku film iz distribucije, pa nisu uspeli, zatim su kaznili Lucasa, pokušali da kazne Kershnera, ali Lucas platio sve kazne i zatim je Lucas veoma ogorčen napustio članstvo u Savezu pisaca i reditelja i Udruženju američke filmske industrije, što je otežalo njegove izbore kad je kasnije pokušao da zapošljava, jel, i glumce i, nje, i onda dobije angažmane, jel tako?
Vidi, s obzirom na svu slavu koju je stekao upravo filmovima iz ove franšize, pa i Indiana Jonesa i drugih filmova na kojima je radio, jednostavno ne mogu da verujem da mu je bilo teže.
Da, da, verovatno. Naravno, ali je kao, on je poznat kao tvrdoglav producent.
Stvarno mu je bilo teže da zaposli nekog. George Lucas, haha.
Pa znam, ali kasnije, znam, čovjek. Da, ali kao, pogledaj s kim je radio kasnije, Indiana Jones i sa istim ljudima je radio.
A da, poslije, dobro, znači, to jeste.
I jedino što je dobio, zahvaljujući ovom serijalu, jeste saradnju sa Stevenom Spielbergom, drugim najvećim genijem hollywoodskih filmova u to vreme.
Da.
Dakle, nije imao mnogo problema, siguran sam da je, da je sve bilo okej, okay, ali jeste, sam, ali sam sa druge strane siguran da su sindikati pravili ozbiljne probleme kad je pokušavao da napravi neke kombinacije.
Pa da. Kada je Mark Hamill imao probleme sa scenama na Degobi sa jodom, Frank Oz je doveo Miss Piggy i Kermita Žabca da ga nasmeju.
Stvarno?
Da.
To više nisam znao.
Aj malo da ti bude lakše.
Inače, to što smo pričali za jodu, dakle, njegov taj čuveni govor, ima delove govora u redosledu objekat, subjekat, glagol, što da, u engleskom apsolutno ne funkcioniše, čak i kod nas ne funkcioniše.
Ne, jel? To funkcioniše, mislim, samo kod nekog plemena u
Amazonu.
U Amazonu, da.
Znači, to je ovako kako Yoda govori, u stvari govore neka izvesta plemena u Amazonu, ne znamo da li i postoje danas, verovatno i ne postoje.
Da. Scene u kojima je R2-D2 potopljen u blatu snimljene su u nedovršenom bazenu Georgea Lucasa, većina ekipe bila je sakrivena pod vodom, a cijela sekvenca snimljena je,
dakle, da, direktno koristio kamere, da, da, da. Tokom snimanja bilo je nejasno da li će se Sir Alex Guinness ponovo igrati, daći ulozi Obi-Wan Kenobija ili upravo ima operaciju oka. Na kraju je pristao, radio samo jedan dan na filmu, čak se zna i kada, sreda 5. septembar 79. godine, došao u 8.30, završio do 13. I za to je plaćen četvrtinom procenta zarade filma, što je vredilo milione dolara kasnije. Dakle, to je možda najbolji ugovor koji je neki glumac za sebe uradio. Jedno prepodne, dakle, čak ne ni pun radni dan, jel? Ne 8 sati, čak ni radio ni 8 sati.
Ne, nikako.
Od 8, snimio one neke, 13, šta je snimao? To. Mislim da imao one više kao duh nego...
Pa onaj razgovor sa Jodom, kada ubeđuje Jodu da ipak obuči Luka i onaj moment kada Luka odlazi sa Degobe, pa kada ga ubeđuju da kao,
to
kao nemoj da probaš
mržnju. I to su mogli da snime bilo gde, zato što je bukvalno mogu sobi da snimi, zato što njega prikazuju kao utvar.
Kao hologram, da.
Kao hologram, da, eto.
Da. E, sad jedna zanimljivost sa snimanja, sa onog što danas nazivamo CGI, a nekad su bile cipele.
Dobro.
Izvorno u sceni asteroida, jedan od asteroida je zapravo bio cipelo. Glasine kažu da je George Lucas toliko puta tražio od vizualnih efekata da ponovo urade scenu, da su se umorili, pa je neko od njih ubacio svoju cipelu. A kasnije su verzije remasterizovane i ispravile su ovo, a koliko znam, u jednom momentu su u kadru pojavljuje i krompir, koji je takođe jedan asteroid, da.
A više cipelu nikad nisam vidio?
Nisam ja nikad skontala cipelu, čak ni sada.
Dobro, da, sam zato što si gledala 4K, ta remasterizowana verzija.
Nisam, znaš, nema je, ali mislim da sam videla krompir.
Aha, dobro. Film je premijerno prikazan u ograničenom broju bioskopa samo u velikim metropolitanskim područjima, dakle New York, Los Angeles i tako dalje, ili je prvo pušten samo na filmu od 70 mm, za koji su samo najveći i najprosperitetni bioskopi imali projektore. To je nešto što se danas radi sa onim najširim, kako se zove, najšire platno na svetu i najveće...
IMAX.
IMAX, dakle, da imaš posebne IMAX kamere i tako dalje. E, tada, 70 mm film je bio nešto potpuno drugačije i novo. I zbog kvaliteta, danas mi možemo pravimo 4K verzije tog filma, upravo zbog 70 mm film.
Dok je Oda i Obi-Wan Kenobi nagovaraju Luka da ostane na Dagobi i da završi svoju obuku, Luke izlači zmiju iz svog svemirskog broda. To se inače dešava i takođe i u kući Ode kada prvi put uđe, isto tamo pomera neke zmije. Režiser Irvin Kershner uverio je Marka Hamila da je zmija bezopasna, iako ga je uela tokom jednog snimanja.
Eto vidiš, da, srećom nije bez posledice zašto nije bila otrovna. Ali je kaže da recimo Darth Vader nije trebalo da bude otac Luka Skywalkera.
Da.
U originalnom scenariju koji je radio Lee Brackett, Anakin Skywalkera zapravo treba se pojaviti u ovom filmu kao sila koja trenira Luka. Karakterizacija Anakina kasnije je podeljena na likove Jode, a tehnika duhova sile je korišćena kako bi omogućila Obi-Wan Kenobiju da se pojavi u filmu. Dakle, iz jednog lika koji je bio Anakin Skywalker, ti si u stvari dobila tri lika.
Da.
I podeljene uloge, ko će šta da radi, da bi Darth Vader u stvari mogao da bude, da bi mogli da postignu taj efekt šoka u kom je on otac.
Pa i da bi mogli da održe franšizu.
Na kraju krajeva, tako je. Mislim, da,
znaš, i bez te priče.
Nemaš na ovoj prethodnicu, nemaš prethodna tri dela,
nikoga.
To je ova kasnija tri dela, jel? Prvi, drugi, treći.
Da.
A ne verujem da bi bili zanimljivi ni
Batekovi poslednji.
Tako da, da, pravo si.
7, 8, 9 ne bi postojali sigurno.
Da, da.
Osvetljenje sa scene vizualnih efekata u svemiru bilo je tako jako da su se neki modeli istopili. Za DVD izdanje iz 2004. godine scena sa Darth Vaderom i carom je promenjena tako da sada Ian McDiarmid igra tog emperora, kao što to radi u ostatku serijala. U originalnoj verziji imperatora je igrala američka glumica Marjorie Eaton, koja nije bila navedena u špici, imala je superponirane oči šimpanze i glas joj je dao Clive Reville. Dijalog za novu verziju je proširen i potpuno ponovno snimljen od strane Iana McDiarmida i Jamesa Earl Jonesa, koji je davao glas Darthu Vaderu.
Da. Uglavnom, svi se sećamo najčuvenije rečenice ovog filma, koja glasi Luke, I'm your father, a u stvari ne glasi tako.
Ne glasi tako.
E, to je poenta. Dakle, jedna od najvećih zabluda postoji. Ranije smo mi u Superoperateru pričali o tim zabludama. Šta ljudi zaista kažu u filmovima, a šta mi kroz interpretaciju danas govorimo, dakle kako ih citiramo, jel?
Mislim da je to bila zapravo
ovo je dodajeći zabluda, da.
Dakle, Darth Vader kaže no, I am your father.
Tako je.
U onog trenutka kad mu Luke kaže ti si ubio mog oca, i kaže ne,
ja sam tvoj otac. Tako je, da.
Zapravo zabluda je nastala kada je James Earl Jones u jednom intervju na radiju ponavljao te svoje čuvene rečenice i tu je u toj emisiji ponovio kao Luke, I am your father,
i ostalo tako zapamćeno. Moguće da je, vidiš, nisam ni razmišljao o tome na takav način, ali ovo jeste, da, jedna od tih velikih zabluda šta je u stvari izrečeno u filmu i smešno je zato što je to jedna od tipa 10 najvažnijih filmskih kvotova u hollywoodskim filmima ikada.
Pa mislim, ovo je rečenica koja drži 9 filmova na ogu.
Da, bukvalno. U intervju za Cineskip magazin Kershner je rekao da nije imao interesovanje za filmove sa specijalnim efektima, međutim Lucas ga je pridobio, iako je Kershner bio odlučan da film bude više o karakterizaciji nego o tehnologiji. Dakle, gledali bismo mnogo više dramu nego svemirsku operu da je Kershner se pitao za to. Međutim, on je proveo nekoliko meseci radeći na scenariju, gurajući pisce da humanizuju likove što više, što se često kritikuje, često je bila kritika da Lucas to ne ume da uradi, dakle nije uspeo da ih produbi, da budu likovi koji imaju trodimenzionalnost, i ovo je bila idealna kombinacija. Dakle, mi i dalje imamo svemirsku operu, vizuelno uzbudljivu, zabavnu i zanimljivu za gledanje, ali jedan reditelj uspeo da se odvoji od idejnog tvorca i da produbite likove. Zbog toga, u stvari, na početku smo rekli, ćemo pričati o tome zašto ovaj film bolji od ostalih.
Pa, upravo zbog
zato što
zbog
ima sve što imaju ostali, a likovi su otišli nesagledivu dubinu.
Da.
I to je zasluga, recimo, reditelja, a ne George'a Lucasa. George Lucas je zaslužen za sve ostalo, a ovaj je zaslužen za to što je uspeo da ih produbi.
Tokom iste godine kada je ovaj film pušten, dakle 1980. R2-D2 i C-3PO su se pojavili u dve epizode Sesame Streeta, koji je nastao 69. Dakle, to je bila njihova 11. sezona, kao i u epizodi Mapeta, koja je bila posvećena ratovima zvezda, zajedno sa Markom Hamillom, koji je glumio Luka Skywalkera, i Čubakom. Ovo je bilo kao da se... Ovo je bilo kako bi se proslavilo to što je lutkar Frank Oz trebao da ima zapravo jednu od glavnih uloga u Ratovima zvezde.
Eto, reditelj Kershner odlučio je da će članovi Saveza pobunjenika govoriti američkim naglaskom u ovom filmu, dok će oficiri Imperije govoriti britanskim naglaskom, i to se često radi, recimo o Rimu, kad se snimaju filmovi, serije, imaš takve fore, kako bi priča bila analogna američkoj revoluciji. Međutim, većina sporednih glumaca koji su se pojavili kao pobunjenici na Hotu bili su zapravo britanski glumci, jer su, odmah ćemo to reći, jeftiniji. Stoga je Kerchner morao ponovo sinhronizovati nekoliko scena koje se odvijaju na pobunjeničkoj bazi na Hotu američkim glasovima tokom postprodukcije, što nije neki veliki problem, zahtjeva vreme i zahtjeva koncentraciju, ali britanski glumci su oduvek bili jeftiniji od američkih i zbog toga mi danas imamo poplavu velikih i dobrih, ne danas nego već decenijem unazad, britanskih glumaca. Oni koji su se probili, kao što je Anthony Hopkins i svi drugi, su na početku uvek bili em su fakultetski obrazovani,
da,
em koštaju nemerljivo manje nego hollywoodske zvezde.
I onda super,
i mogu
svima
izvuku,
dobro.
Tako, svima dobro. Zbog toga je ovo išlo.
Da li znaš da je ovo prvi film koji je imao 5.1 surround zvuk?
Nisam to znao. Ali ima smisla.
Da.
Snimljen je na 70mm traci, što mu je povećalo kvalitet i zbog čega mi danas imamo 4K. Ja imamo prvi put 5.1 surround sistem. Nisam ni znao, ja sam mislio da to nastalo tamo nekde krajem 90-ih, ali nema veze.
Takođe. Han Solo je koristio creva svog mounta da bi zagreo Luka, što je zapravo trik američkih indijaneca. Prema legendi, lovac po imenu Hugh Glass je ubio medveda uprkos ozbiljnim povredama u američkom pograničnom regionu. Bio je napušten od strane svojih saputnika i morao je da puzi stotinama milja do sigurnosti, i tokom tog putovanja zatekao ga je iznenadni snežni metež. On je rasporio stomak konju i zavukao se unutra, tako ostao topao i bezbedan dok se oluja nije smirila. I ovaj događaj je dramatizovan u filmu The Revenant, u kojem je Leonardo DiCaprio igrao glasa, a iskoristio ga je Lucas mnogo, mnogo, mnogo ranije.
Eto, vidiš, dakle da, to je svašta se dešavalo pre nego što smo videli, nego imam jednu zanimljivost, pošto smo već sad polako pri kraju, mogli bismo pričati o ovom filmu jako mnogo.
Pa definitivno.
Mogli bismo puno, puno stvari da kažemo, ali ajde, evo još po jednu, pa ćemo da zaključimo.
Ajde.
Dakle, Simon Pegg, britanski glumac, je rekao da je pokazao ovaj film svoje ćerki kad je imala samo 3 godine. Kad je videla Jodu, bila je zapanjena njegovim prisustvom, rekla: tata, on je stvaran. Pegg je priznao da ga je to pomerilo do suza, kasnije podelio ovu priču sa svojim prijateljem J.J. Abramsom, koji je režirao ove kasnije, jel? On je režirao, mislim, The Force Awakens iz 2015. Tokom sastanka sa direktorima Lucasfilm i Disney, Abrams im je ispričao Peggovu priču. To je imalo veliki uticaj na estetiku The Force Awakens i bilo koji kasniji film Ratova zvezda, koji bi se više oslanjao na setove, praktične efekte i lutkarstvo, umjesto na obimnu upotrebu CGI-a, iako su ti filmovi prepuni CGI-a.
Da.
Ali eto, lepo je da je neko uspeo malo da pomeri produkciju na takav način.
U određenim kadrovima hangara pobunjenika filmaši su angažovali čak i decu kao statiste, a razlog za to bio je taj što bi niska visina glumaca učinila hangar većim nego što zapravo jeste.
Eto, vidiš, da.
Potpuno
da.
Logično.
Yes.
Kada je Jeremy Bullock došao na audiciju za ulogu Boba Fetta i obukao kostim, pretpostavio je da je skalp tog Vukija koji mu je krasio rame neka vrsta perike i pokušao je da ga stavi ispod kacige. I jedini film originalne trilogije Ratova zvezda koji se ne odvija na pustinskom planetu Tatooine je upravo ovaj film.
Tako je, da, imamo malo zime, imamo puno svemira i svega, ali nemamo Tatooine.
Nemamo Tatooine.
Dobro, okej, lepo. Zbog čega je tebi ovaj film najbolji u čitavom serijalu? Neki tvoj subjektivan osjećaj, jel, tražimo sad ovdje?
Ja sam u ovom delu zavolala Dark Side.
A, znači ti si od tih. Ja to da, nikad nisam uradio, da?
Da, ti si dobrica, definitivno. Da, znaš, da. Ja volim malo da da zakoračim na drugu stranu. Ne, prvi put u ovom filmu se zapravo Darth Vader pojavljuje kao ljudsko biće. Sa osjećanjima, on tu imperator mu kaže: moraš da ubiješ Luka, kao: ne, neću da ga ubijem, ajde da ga privolim na svoju stranu. Znaš. Ipak se tu nešto postoji, nešto ljudsko u njemu.
On oseti da ovo njegov potomak, pa sad.
I nije baš samo robot kakvim ga doživljava u prvom delu.
Tako da li ti je kasnije do snimavanja prvih epizoda, dakle prve 3 epizode u kojima u stvari razvijana priča saga o Anakinu Skywalkeru, da li ti je pokvarila taj utisak ili ti je samo dopunila?
Dopunila. Mislim, ako izuzmemo Jar Jar Binksa, naravno, koji svima ide na živce, znači to
je
samo kao...
Moj sin voli Jar Jar Binksa jako.
Dobro, deca voli
zato što
Jar Jar
voli
Binksa.
Lego Sony igricu. Aha. Pa onda nekad voda Jar Jara.
Ali ne, upotpunilo mi je. I meni su legle te epizode, znači 1, 2 i 3, to mi je savršeno leglo.
A kasnije?
Onako. nije mi loše, nije mi smetalo, ali imala bih neke zamerke.
Force Awakens i kasnije.
Da. Posebno za lik Han Solo, koji zaista nije trebalo da bude ubijen.
Ja sam Imperiju zavoleo jako iz jednog prostog razloga, što su 80. godina filmovi uglavnom bili takvi da se napravi jedan ozbiljan film i onda nastavak bude često i zbog nedostatka budžeta bude malo drugačiji. Ne bude uvek bolji. Bude to kao, malo se razrade teme iz prvog dela i onda se besomučno koriste fazone iz prvog dela da bi ono što već poslalo popularno, znači što kad film prođe 2-3 godine, 4 od prvog dela. E sad, Karate Kid je recimo drugi deo bio sasvim pristojan, Terminator 2, ali to je već 90.
To
je već 92. godina i tako dalje, je bio mnogo bolji nego prvi deo. Aliens je bio potpuno drugačiji i uspešni, veći, glomazniji od prvog Aliena, odnosno spog putnika, jel? Međutim, to su tek izuzeci. Većina filmova 80. godina bila je, nastavaka filmova bila je lošija od. I onda smo mi dobili 80. godine, dakle to je na početku dekade, jedan film koji je po svemu bolji od prvog dela. Po tome kako izgledaju postavke planeta, svemira, svemirskih brodova, letelica, likovi su produbljeni, kompleksna priča je bila puno kompleksnija, ton u kom je film bio mračniji nego prvi deo. Sve je bilo drugačije, dakle, kao da je Hollywood bi to možda radio sad malo drugačije, ali u Marvelovoj i DC-evoj franšizi nemaš ni jedan serijal filmova u kojima je nastavak mračniji od prethodnika. Obično su to kao, ja ne znam, nijedan koji je, to se ne radi prosto.
Evo sad razmišljam o Batmanu, ali da, nije čak nije.
On uvijek u istom tonu.
Uvijek je mračan, tonu. Da.
Znači ti si, da, u Marvelu ako je vedro, vedro, ako nije vedro, nije vedro, ali uvijek je isti ton. Ne menjaš priču i ne menjaš osjećaj publike na tako drastičan način, kao što to Lucas uradio da mu uspe. I drugi deo je bio gledaniji od prvog.
Ali ti u samom naslovu imaš Imperija uzvraća udarac, gde su tebi negativci stavljeni u prvi plan.
Tako je, da.
To je to. I taj film je morao da bude mračni.
Je, prvi deo se završio tako što je...
Nova nada.
Što su, tako je, da što su ovi pobedili, uništili su Zvezdu smrti. Tako je. I kao, sve super. I onda,
ko, ajmo sad.
I sad, udri.
Evo vam.
Jest. Dakle, da, to je bio razlog zbog čega sam ja zavolao Imperiju, jer mi je delovao kao da se neko jako potrudio da toga napravi mnogo ozbiljniji film nego što je to bilo planirano na početku, a rekli smo zbog čega se to i dogodilo. Dakle, Lucasova posvećenost i produkcija i Cashova ideja, tako je da mora da radi na dramatizaciji likova, jer bez toga neće imati bolji
film. I 16 udaraca glavom u plafon i eto vidiš što dobiješ.
I šta se onda posle dogodilo kad smo gledali 84. 5. više se ni ne sjećam treći deo, odnosno
to je deo sa Evoksima,
tako sa onim medvedima i to.
Sa Evoksima.
Jel te to razočaralo? Nije?
Pa jest, mislim bio je loši.
To
bio
je
loši. Ali inače, znaš kako, ja sam gledala Star Wars je mnogo kasnije nego što su se pojavili.
Da.
Prvo nisam bila rođena.
Naravno,
nisam bila rođena kad su se pojavili. A i dok sam ja bila klinka, bio je neki crteni serijal Star Wars, gde sam se ja zaljubila u zlatnog čoveka i onog njegovog malog robota i sakupljala album sa sličicama, pa su posle toga došli Evoksi, pa smo gledali Evokse i opet sakupljali sličice i tako to. I onda tek, mislim, bila sam već srednjoškolka kad sam zaista sela da pogledam Star Wars.
I da ga razumeš, da.
Da ga razumem i... Ni tad me čak nije, znaš, kao dojmio. Kao, okej. Okay. Naučna fantastika, sve je u redu, da. Bilo neka davno i to je to. I onda na nekom moru 2006. godine, dakle, mnogo, mnogo, mnogo pre nastanka ovih filmova, sam se zapravo zakačila i od tada je to postala naša novogodišnja tradicija.
Eto, vidiš,
da pogledamo
godine,
sve filmove.
Sad ću početi sa sinom da gledam hronološki sve, dakle, krećemo od prve epizode, pa nadalje.
Dakle, krećete od Anakina.
Krećemo od Anakina Skywalkera, da bi, mislim da mu je važno da vidi taj kao vremenski sled cijele priče, pa će on onda da odluči šta mu je dobro, šta nije. Ali već, kažem ti, da igra Lego igricu, koja ima sve, svih, mislim, 6 epizoda u sebi, tako nešto, ili čak možda i sve. I sad on zna otprilike o čemu se tu radi, zna likove, zna, upoznaje već neke stvari, ali ga tek čeka magija filma, tako da mislim da će uskoro krenuti u to.
Da, i moj sin je također u tome, ali u onoj Lego prazničnoj verziji Star Wars.
Da, eto.
To je taman za klinice.
Eto, drago mi da smo pričali o ovom filmu, možda ćemo mu se nekada vratiti.
Hoćemo sigurno, nismo rekli ni pola.
Ma kakve, ja sad gledam šta smo scrollnuli, nismo ni trećinu ispričali, ali u svakom slučaju sledeće nedelje ćemo pričati nešto potpuno drugačije. Vi slušajte ovo radio, uživajte i gledajte filmove Star Wars naročito.
Ćao, ćao.
super operater.